Eu discutam cu colegii faptul că mă transfer după clasa nouă și ideea principală era dacă acolo e mai rău sau dacă acolo e fix la fel, pentru ce te duci? Și am intrat în această instituție și am înțeles că, de fapt, lucrurile prin care am trecut nu sunt normale. Și inițial, ideea asta m-a speriat foarte tare, pentru că eu mă așteptam să intru în instituție, profesorii să strige la mine, să arunce cu lucruri în mine, cum era la fosta școală, și mi-am dat seama că...
Bianca Tănase este acum elevă în clasa 12 la un liceu privat din Chișinău, dar până în clasa 9 a fost într-o altă școală.
Și mi-am dat seama că, de fapt, acest lucru nu se întâmplă în spații educaționale normale. Și profesorii, de fapt, nu trebuie să strige la tine și trebuie să te trateze ca pe un om.
Eva, tu ai avut genul ăsta de experiențe?
Personal n-aș dori să împărtășesc, dar am o prietenă care era șantajată de profesoara ei. După cum știți dumneavoastră, profesorii în școală au mai mare autoritate decât elevii. Notele...
Eva Oanța este elevă în clasa 11, dar într-o altă școală din Chișinău.
Notele foarte tare influențau asupra imaginii ei față de sine. O șantaja cu faptul este... Nu a vrut odată să plătească în fondul clasă și a spus că da, tu din 7-6 n-ai să mai ieși de la mine. Dar e învățat destul de bine fata, adică e să pregăte și e cât de bine de la o nota 8-9 ajunge la nota 4-5 din cauza că e deja, doamna asta îi limita potențialul ei, îi limita și e deja nu mai venea și dorință. E nu mai mânca, nu mai vrea nică să fac. Pur și simplu stătea ca așa și îmi spune că Eva, eu la școala asta nu mă mai întorc.
Bianca și Eva fac parte dintr-un grup de 50 de copii și adolescenți din toată Republica Moldova, care în 2024 au gândit și au organizat campania de informare Educația nu doare, pentru a atrage atenția asupra violenței din partea cadrelor didactice asupra elevilor. Grupul a fost creat de Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, CNPAC. Pe Daniela Sâmboteanu, președinta centrului, ai cunoscut-o în episodul precedent. Ea ne-a explicat cum se manifestă violența în școli și ce impact are asupra dezvoltării copiilor.
Absolut toți copiii și tinerii au căzut de acord că problema violenței în școală este cea mai stringentă, este problema cu care i-ar dori să iasă în public, să vorbească.
Acesta este al treilea episod dintr-un sezon în care ne întrebăm dacă educația bună ar trebui să doară. Ne uităm în primul rând la educația făcută de profesori în școli. Desigur, și părinții sunt responsabili de educație, dar profesorii sunt profesioniștii în educație, cei de la care ne așteptăm să știe cel mai bine cum se educă. În primele două episoade am aflat istoriile a două familii a căror copii au trecut prin situații de abuz în școli din Republica Moldova, unele mai evidente, altele mai subtile. Am văzut cât de frecvente sunt cazurile de abuz, potrivit cifrelor oficiale de la Ministerul Educației și Cercetării și potrivit unui studiu realizat în 9 școli. De asemenea, am explicat cum se manifestă mai ales violența verbală și psihologică, cele mai răspândite forme de violență din partea profesorilor în școlile din Republica Moldova. Și tot în episodul precedent am explicat ce impact au aceste forme de violență asupra dezvoltării copiilor, dar și a societății în ansamblu. În acest episod vrem să vedem cum stau lucrurile din perspectiva elevilor. Cum văd ei relațiile profesor-elev? Care sunt experiențele lor în școlile din Republica Moldova? Cum le influențează dezvoltarea și reușita școlară, atitudinea profesorilor față de ei?
Când vezi că profesorul nu te respectă, nici tu nu respecti subiectul deja.
Sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Cât de frecvente sunt aceste cazuri? Adică astea sunt cazuri excepționale sau sunt destul de răspândite?
Din punctul meu de vedere, eu acum sunt într-o clasă formată de 25 de persoane care vin din 25 de instituții de învățământ diferite. Pentru noi, am vorbit și cu colegii mei, fiecare are o experiență, sau el, sau un coleg de clasă de-a lui. Problema asta este cu adevărat sistemică și eu cred că cel puțin fiecare instituție are un caz de un profesor care și-a permis să poarte în modul ăsta.
Deci, în clasa ta sunteți 25 de elevi din 25 de școli diferite din Chișinău.
Exact.
Și fiecare a avut cel puțin o situație de acest fel. Deci, am putea presupune că cel puțin un profesor abuziv există în 25 de școli în Chișinău.
Exact.
Eva, tu cât de des ești martoră la astfel de situații?
Aș putea spune că în fiecare zi... Eu consider că fiecare cuvânt care un profesor îl spune elevului trebuie să fie foarte bine gândit. Pentru că ce spune un profesor, vrei nu vrei, influențează imaginea elevului față de el. Și cât de ori nu l-ar numi prost, poate lui se pare că cuvântul acesta e nesemnificativ, dar odată și l-a numit prost pe un copil, el așa se crea toată viața lui. Până când n-a să vii. 100 de cuvinte frumoase pot fi distruse de un singur cuvânt urât. Eu cred că asta văd foarte des când profesorii numesc copiii proști, când îi numesc alte cuvinte necenzurate sau când le spun că da și cu tine azi, da și cu fosta asta, da și cu nareadul ăsta, dar cum ți-ai permis tu? Mama ta nu vede și faci tu.
De altfel, violența din partea profesorilor a fost identificată de grupul celor 50 de copii și adolescenți ca fiind cea mai gravă problemă cu care ei se confruntă. Daniela Sâmbăteanu, psiholog și președinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii.
CINEPAC are un consiliu consultativ al elevilor și un alt grup de copii care sunt preocupați mai mult de crearea spațiilor sigure în școli. Respectiv, am avut o posibilitate să le organizăm o școală de vară. I-am unit toți acești copii, circa 50 de copii și tineri, și am propus în cadrul acestei școli de vară să fie ales un subiect comun care să fie abordat în cadrul campaniei de prevenire a violenței împotriva copiilor, care anual, deja de ceva timp, se marchează în toată lumea. 19 noiembrie este considerată ziua de prevenire a abuzului împotriva copiilor.
Ideea a fost că CINEPAC-ul, Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, ne-a dat oportunitatea să concepem o campanie în bază la orice problemă socială pe care noi o considerăm relevantă. Din acest motiv, noi am stat, de fapt, într-o tabără de 5 zile și am discutat, am făcut un brainstorming despre toate problemele pe care le-am putea aborda și am decis, într-un final, să vorbim despre abuzul profesorilor în școli, pentru că ne-am dat seama, în tipul discuțiilor, că fiecare dintre noi are o istorie sau a fost abuzat sau știe o persoană care a fost abuzată în perioada în care au fost la școală.
Copiii au avut mai multe idei cu care ei se confruntă. De exemplu, bullying online sau, în general, bullying-ul, problemele online, catfishing, inteligența artificială, care acum este o problemă foarte actuală. Dar toți am fost de acord că abuzul care și violența din școli este cea mai accentuată problemă din toate.
Și, practic, în cadrul acestei școli de vară a fost elaborat conceptul campaniei, mesajele campaniei. Noi am fost în ipostaza doar de a susține copiii, dar vreau să zic totodată că ca și profesioniști rezonăm absolut cu acest subiect care este unul actual, pentru că vedem acest lucru și în practica noastră de toate zilele, având două servicii în cadrul organizației, respectiv cunoaștem de la firul ierbii ce se întâmplă în școli și de asemenea comunicăm și cu alți colegi din instituții de învățământ, din ONG-uri și credem că subiectul merită să fie abordat destul de serios de toată societatea și de factori de decizii și de părinți și de copii. Deci este un subiect care este pe agenda zilei.
Dar când spunem educația nu doare, ne referim la violența în școală din partea cui asupra cui?
Abordăm în general subiectul violenței și vorbim despre toleranța zero față de orice formă de violență. Niciun tip de violență din partea oricui nu ar fi, nu poate fi tolerat, justificat. Vorbim și despre cazurile de bullying care se întâmplă între copii, dar totuși, să fim onești, copiii au abordat în prim plan violența din partea cadrelor didactice față de copii.
Campania de informare Educația nu doare a avut loc în noiembrie 2024 și a inclus mai multe activități gândite de copii și adolescenți.
Campania a fost de 19 zile, noi am avut numeroase activități în cadrul ei, cea pe care o puteți vedea și acum în clădirea Guvernului. Avem o expoziție de 12 persoane adulte care au trecut prin sistemul de învățământ și își spun poveștile despre pedagogii care i-au afectat într-un mod pozitiv, pentru că ideea nu era să vorbim urât despre aceste persoane. Voiam inițial să discutăm despre problema asta și să încurajăm profesorii să-și schimbe atitudinea.
Eu am avut noroc de mulți pedagogi buni.
Aceleași personalități și-au împărtășit amintirile despre profesorii care i-au marcat pozitiv și într-o serie de mesaje video.
Buni în sensul că, în afară de faptul că îți predau foarte bine materia lor, erau și oameni extraordinari.
Aici, de exemplu, actrița Aleona Triboi vorbește despre profesoara ei de română.
Doamna Cartofeanu era profesoara de limbă și literatură română și când a pășit prima oară în clasă, a început să vorbească într-o limbă română atât de frumoasă și sofisticată. Și noi la început, bine, bineînțeles, cum ne era nouă caracteristică, am început să facem glume incomensurabil și să ne jucăm cu tot felul de cuvinte pe care nu le înțelegeam și nu le știam. Orică mai târziu să ne dăm seama că anume aceste glume și cuvinte care erau greu de perceput pentru noi în prima perioadă, au început să devină uzuale pentru noi și ne-am pomenit că acel pedagog ne-a marcat fără să ne impună ceva neapărat.
Am avut doi, trei profesori care au spus că au fost foarte corecți și profesori care chiar iubesc meseria. Adică eu cred că sunt profesori care, ca și în orice domeniu, sunt care iubesc și care nu.
Sau Adriano Marian, dirijorul Moldovan National Youth Orchestra, își amintește despre profesoara sa de istorie.
La obiectul de istorie era doamna Pâzgu, care și acum mi-aduc aminte și de ea, pot zic că ea mi-a dat așa o predilecție pentru istorie, adică mie îmi place mult istoria. A fost profesor chiar foarte faină.
Deci, am avut această expoziție, am avut un set de activități de la egal la egal cu tinerii în școli, mi se pare că în 5 instituții, inclusiv a mea, în care am pus mai multe cutii pentru scrisori anonime, pentru profesori, care apoi au fost distribuite. Cel puțin în cazul meu, eu am luat aceste scrisori și am discutat despre ele cu administrația liceului.
Ce conțineau aceste scrisori? Despre ce erau?
Da, deci la intrare în instituție am avut o cutie, pe ea era scrisă ce ai vrea să știe profesorii tăi despre tine și aceste scrisori au fost, mi se pare că 75 în număr. Cutia a fost deschisă cu administrația liceului și am discutat problemele care au fost observate de elevi.
Și ce probleme erau sesizate?
Deci, problema principală pe care am văzut-o, în afară de cele care au fost așa mai glumețe, prea multe teme pe acasă, dați-ne drumul mai devreme, principala pe care am văzut-o a fost că talentele personale ale tinerilor erau luate în derâdere de profesori. Și majoritatea erau despre faptul că aceștia nu se simt observați de profesorilor sau nu au relații personale cu profesorii.
Da, și să revenim la acțiuni, alte acțiuni de care spuneai.
Uh-huh. Deci, alte acțiuni de care aveam, am avut două forumuri. Prima a fost forumul de lansare a campaniei Educația Nu Doare, în care au fost undeva 100 de participanți, inclusiv reprezentanța Ministerului Educației și profesori. Și a doilea a fost forumul național de prevenire a abuzului față de copii cu ombudsmanul.
Noi, că tare, principala noastră frică era că n-a să ne iei în serios. De din câte am văzut chiar și reprezentanții, chiar și când a fost la domnul Perciun, foarte atent ne-a ascultat. Nu știu cât de repede a să acționeze asupra promisiunilor lor, dar am văzut că ne-au acordat destul de multă atenție asupra campaniei.
Lucrurile care au fost scoase în evidență, faptul că aceasta este cu adevărat o problemă sistemică, pentru că inițial părerile pe care le aveau adulții și profesorii care veniseră la forum, cel puțin cei cu care eu am discutat, a fost că da, eu am văzut unele cazuri care au fost mai grave, dar în general eu nu știu oameni care să facă lucruri din astea și uitați-vă că eu tot am trecut prin sistemul educațional și tot profesorul a strigat la mine sau a dat cu palma la mine, dar parcă totul e bine. Și oricum, eu sunt om în toată firea, nu m-a afectat foarte tare. În ciuda acestui fapt, noi la forumul de deschidere am avut și o scenetă și un spot video în care am discutat despre efectele pe care abuzul are pentru un copil și eu cred că, până la urmă, părerile acestor persoane s-au schimbat fundamental.
Da, aceste persoane ce erau? Profesori, părinți?
Erau profesori și reprezentanți ai Ministerului Educației.
Uh-huh, care aveau această poziție de tolerare, să zicem, abuzului.
Da.
Prin sprijin, receptivitate și implicare, fiecare profesor, părinte și elev poate contribui la crearea unui mediu școlar prietenos, bazat pe respect și siguranță. Educația nu doare.
Voi spuneați că ați ales acest subiect în cadrul acelei tabere de vară pentru că mare majoritate dintre voi se confruntă cu această problemă a abuzului din partea profesorilor față de elevi. Care sunt experiențele voastre personale în măsura în care puteți să vorbiți despre asta?
Eu am avut experiențe foarte, foarte negative timp de 5 ani de gimnaziu, până în momentul în care mi-am schimbat instituția de învățământ. Inclusiv în primii 2 ani în care am fost la acest liceu, în clasa a 5-a și a 6-a, am trecut prin abuz psihologic și verbal de la o profesoară, până în momentul în care domnia a fost forțat să plece din liceu pentru acțiunile ei.
Cum anume se manifesta abuzul ăsta psihologic-verbal?
Verbal, numeroase insulte, îmi încuraja colegii să nu vorbească cu mine, să nu stea lângă mine, mă separa de ei la lecții sau la alte activități. Lucruri de tipul ăsta.
Cum te simțeai atunci când, iată, profesoara încerca să te izoleze de colegii tăi?
Din punctul meu de vedere, eu atunci aveam 10 ani și nu aveam inteligența emoțională să înțeleg că asta este o problemă a profesorului. Primul meu instinct a fost ceva este în neregulă cu mine. Deci ea se ia de mine și nu de ceilalți colegi, pentru că eu am o problemă, eu mă port în vreun fel, eu instig acest lucru. Mentalitatea cu care eu am ieșit, cel puțin din primul an din situația asta, a fost că eu merit comportamentul pe care îl primesc. Și chestia asta mă sperie foarte tare uitându-mă în urmă, pentru că eu aveam 10-11 ani, ăsta e un copil până la urmă.
le poate provoca foarte multe stări de vinovăție, stări de necorespundere cu anumite așteptări ale celor adulți, ceva nu este în normă cu ei, ceva nu este ok cu ei, deci respectiv imaginea de sine, autoaprecierea copiilor, ce are de suferit. Deci orice comportament al unui adult față de copil care îi dăunează în plan psihologic, fizic, poate fi considerat abuz, violență.
Mai multe explicații despre cum se manifestă violența psihologică și ce impact poate avea asupra dezvoltării copiilor, Daniela Sâmboteanu a împărtășit în al doilea episod din acest sezon. Îl găsești cu titlul Unde e limita dintre educație și abuz pe YouTube sau orice altă platformă pe care asculți podcasturi.
Singurul lucru care m-a ajutat pe mine, într-un sfârșit, este că ea a făcut un lucru foarte, foarte urât la adresa mea, față de colegi. Eu i-am spus mamei și mama s-a dus la administrație și s-a plâns formal.
În timp, ce impact a avut asupra ta abuzul profesoarei?
Transferându-mă acum la altă instituție, am înțeles că am un sentiment de frică față de profesorii mei. Oricum s-ar purta ei, am această traumă băgată în cap și nu cred că o să pot să o scot ce obțin nu în următorii câțiva ani. Acum, transferându-mă, înainte să-mi cunosc bine profesorii cei pe care i-am acum, mi-era frică de ei.
Cum a reacționat atunci administrația școlii, atunci când mama ta a sesizat situația?
Inițial, administrația nu a vrut să facă nimic în această situație. Spuneau că pentru că nu este abuz fizic sau nu este clar, profesoara a avut și ea zile mai complicate, nu se simte foarte bine, știți, ea nu se poartă așa de obicei, pentru ce am pedepsit-o noi dacă asta este numai o zi proastă sau numai un incident. Până în momentul în care mama mea s-a dus și a depus formal plângere la domnul director, niciun fel de acțiune nu a fost întreprinsă.
Și după aceea a fost demisă?
Eu nu știu dacă a fost demisă sau a plecat din instituție.
Dar nu știi, a continuat să lucreze în altă instituție?
A continuat. Asta știu.
Care este de obicei reacția altor adulți la aceste cazuri de abuz? Mă refer la alți profesori, dacă văd, aud cum un coleg de-al lor strigă la copii, de exemplu, sau îi numește. Care este reacția părinților? Ce experiențe aveți?
Prima reacție de obicei e fraza asta. Eu când eram la școală mă băteau. Voi mai aveți noroc că profesorii sunt așa de buni. Și asta pur și simplu mă face să mă gândesc că, e ca să-i întreb, dar ți-a plăcut când te bate? E ca tu când copil de 10-11 ani, când vine și zădea cu rigla pe mâini, ție asta ți-era plăcut? Ce probleme trebuie să ai ca să-ți placă să fii într-un loc în care oamenii își bat joc de tine? Pentru că chiar și administrația, ea, până când nu arăt semne clare că ai depresie, că ai vreo boală mentală, ea n-a să se implice. Pentru că, în primul rând, acum este deficitul ăsta de profesori. Nimeni nu vrea să ducă în pedagogie. Atitudinea lor tot mai reiese din faptul că ei sunt mai mari ca noi și noi trăim într-o societate în care, dacă ești mai mare, tu meriți respect. Dar tu nu trebuie să lucrezi pentru respectul tău. Tu, cum ajungi la o anumită stadie, tu deja meriți respectul. Și ei încă cred în mentalitatea asta, că ei, dacă sunt mai mari și nu mai ales că sunt profesori, eu trebuie numai decât pe dânșii să respect, nu contează orice ar face, dar ei pe mine, nu trebuie să mă respect, pentru că eu n-am nici atâția ani de experiență trăit, de experiență cât au ei. Atitudinea lor e foarte, foarte urâtă față de elevi, nu numai a lor, dar și a administrației tot. Administrația niciodată n-a să implice de partea elevului. Ei, dacă a să implice, ei mereu a să implice de partea profesorilor, doar dacă, cum am menționat, nu sunt anumite semne fizice sau anumite semne deja mentale.
Din experiența ta, Bianca, care este reacția altor adulți?
Dumneavoastră ați menționat cum reacționează alți profesori atunci când un coleg de-al lor a făcut un abuz față de copii. Eu cred că asta e o temă foarte, foarte interesantă, pentru că până la urmă aceștia nu sunt numai colegi de muncă, sunt prieteni. Dacă vezi o persoană în fiecare zi timp de 10-20 de ani, asta nu mai este pur și simplu un alt profesor din instituție, el este un prieten care știe despre viața ta, știe despre familia ta, îți cunoaște emoțiile. Cum poți tu atunci să procesezi faptul că un prieten de-al tău, pe care tu îl iubești, care ți este drag, poate să rănească un copil? În special când sunteți într-o carieră în care lucrați în fiecare zi cu copiii și spuneți că îi iubiți și îi apreciați pe fiecare în parte. Trebuie să fie extrem de dificil să înțelegi faptul că un coleg de-al tău este capabil de așa ceva.
Cu atât mai complicat să raportezi un astfel de caz, probabil.
Exact.
Dar care este reacția colegilor voștri? Consideră aceste atitudini ca fiind normale, parte din procesul educațional sau sunt revoltați.
Pe mine mă bucură foarte tare că colegii mei de clasă, acum când văd situații de genul ăsta, inclusiv cu profesorii pe care îi avem acum, vorbesc despre asta și spun imediat, de ce vorbești cu mine așa? De ce te porți așa? Mie nu-mi place asta, asta nu este ok.
Îi postează în fața profesorilor.
Da. Și pe mine mă bucură extrem de tare chestia asta. Eu cred că noi avem o cultură în Republica Moldova de dacă cineva îți spune ceva, trebuie să fie liniște, trebuie să rabzi, lasă omul în plata lui, poate nu o să se mai întâmple încă o dată, poate nu o să fie mai rău, poate numai o dată, o zi proastă, o situație.
De obicei, cât am observat, mulți copii se revoltează asupra acestui subiect, dar nu își permit să le spună profesorilor în față, deoarece profesorii au mai mare autoritate în școală și dacă le spui ceva și nu le place și nu ai o atitudine pozitivă față de dânsii, păi e foarte ușor să-ți facă zilele.
Această atitudine a unor profesori influențează reușita școlară a elevilor?
Cu siguranță. Dacă ajungi în momentul în care ție ți este frică să calci în acest cabinet, să discuți cu această persoană, să o vezi în fiecare zi, cel puțin din experiența mea, eu nu voiam să mă mai duc la școală. Eu eram într-o instituție nouă cu o profesoară care vorbea oribil cu mine, care mi-era și dirigintă, alți profesori. Eu nu știam alți profesori destul de bine ca să mă ajut, eu nu voiam să mai intru în instituția aceea.
Foarte tare influențează tine profesorului față de reușita școlară, deoarece când vezi că profesorul nu te respectă, nici tu nu respecti subiectul deja. Vii tu la lecție, nu-ți pun absență, dar chiar să stai intrigat, să citești cartea și lecția, foarte tare îți place obiectul și vrei să te implici. Eu citesc cuvintele, el pentru mine sunt cuvinte pe foaie. Ele nu înseamnă nimic. Eu le-am citit, le-am povestit și a doua zi le-am uitat.
Interacțiunile dintre elevi și profesorii lor reprezintă unul din factorii principali în performanțele școlare ale elevilor și în sentimentele lor față de școală. Se arată în raportul privind rezultatele testărilor PISA din 2022. Elevii trebuie să simtă că profesorilor le pasă de ei și de rezultatele lor pentru a se implica pe deplin în activitățile de învățare și pentru a obține cele mai bune rezultate. Profesorii pot sprijini elevii, oferindu-le încurajare și asistență, stabilind obiective și reguli clare, tratându-i în mod echitabil și oferindu-le oportunități de a face alegeri independente, se arată în același raport. Mai multe studii au constatat că sprijinul emoțional al profesorilor este asociat cu rezultate comportamentale mai bune la elevi, cum ar fi o mai mare implicare în procesul de învățare, o mai mare bucurie academică și o mai mare autoeficacitate, toate acestea ducând la un efort și o perseverență mai mare. Sprijinul din partea profesorilor este de asemenea legat de niveluri mai ridicate de motivație intrinsecă și de niveluri mai scăzute de anxietate. Am încheiat citatul. Sigur, performanța elevilor depinde de mai mulți factori: curicula școlară, metodele de predare, situația social-economică a familiei din care provine elevul, nivelul de susținere din partea părinților, dar atitudinea profesorilor pare să fie unul din factorii principali. Testele PISA au fost concepute de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OECD, și evaluează competențele elevilor în vârstă de 15 ani la lectură, matematică și științe și măsoară abilitățile elevilor de a aplica cele învățate la școală în situații din viața reală. Republica Moldova se află pe locul 45 din 81 de țări în clasamentul PISA 2022. Rezultatele elevilor din Republica Moldova se situează sub media țărilor Uniunii Europene și sub media tuturor țărilor care participă la testare. Cei mai mulți elevi din Republica Moldova, circa 60%, au competențe de nivelul 1B și 2, ceea ce reprezintă nivele minime de performanță la lectură, matematică și științe. Este extrem de mic procentul elevilor care ajung la performanțe înalte de nivelul 5 și 6, 0,5% la științe și lectură și 1,2% la matematică. Comparativ cu 8,7 media OECD și 7,8 media țărilor din Uniunea Europeană. Același raport evaluează sentimentul de siguranță al elevilor și calitatea relațiilor profesori-elevi. Deși
cei mai mulți elevi din Republica Moldova au spus că simt că profesorilor le pasă de ei, că îi tratează cu respect. Totuși, 23% dintre elevi au declarat că se simt intimidați de profesorii din instituția lor, iar 10% au spus că profesorii din instituția lor se comportă urât cu ei. Cine protejează elevii în cazul unui abuz?
Nimeni. În teorie ar trebui să fie administrația liceului, ar trebui să fie psihologul școlar, director adjunct la care să te poți adresa liber și în siguranță, dar din păcate, după câte am observat, acest lucru nu este mereu posibil.
Și voi, de fapt, ce ați urmărit prin campania voastră Educația nu doare?
Să încurajăm profesorii să se uite la propriul comportament față de elevii lor și să analizeze modul în care acțiunile lor au un impact asupra elevilor și, dacă ei consideră că acest lucru este necesar, să se schimbe spre bine.
Dar voi aveți și experiențe plăcute cu profesorii?
Foarte multe, nenumărate, până în momentul în care am ajuns și eu să consider pedagogia pe viitor.
Aha.
Poate pentru că la mine și bunica și mama au fost profesoare. Aha. Și am crescut cu ideea că un profesor este un altă extrem de valoroasă în dezvoltarea unui copil. Am avut experiențe cu profesori care m-au ajutat la nivel individual, care m-au văzut ca persoană, au văzut talentele mele, inclusiv profesorii de limba română, istorie, fizică, matematică, chiar și obiectele care nu erau la profil. Cred că este extrem de important caracterul profesorului.
Dar cum se comportă, iată, profesorii ăștia cu care ai experiențe pozitive?
Oh, mă ascultă, au relație personală cu mine, mă știu în afara lecțiilor, știu ce face familia mea, știu cum mă simt eu, ce fac în școală, cu cine mă înțeleg, cu cine nu mă înțeleg.
Își permit să glumească. Adică nu sunt mereu stresați, nu sunt sub presiune și permit să vorbească cu mine, adică logic că vorbim cu respect față de doamnă, dar își permit să avem așa o relație mai jucăușă, să-i spunem. Ea glumește, eu glumesc înapoi și un lucru care îmi place anume la profesorii ăștia e că nu suntem să laude copiii. Atunci când este nevoie, ei îți spun că sunt mândră de tine, îți spun că ești bravo, îți spun că foarte bine ai procedat, că la noi e că așa este în școală. Nu ți-ai făcut tema? Ai doi. Ai făcut tema, dar ai făcut-o greșit? Tot ai doi. Ți-ai făcut tema? Bravo că ai făcut-o!
Nu primești nimic.
Da.
Și o recompensă. Da. Dacă n-ai făcut-o, e pedeapsă. Dacă ai făcut-o, nu e o recompensă. Da.
Da.
Ok. Intră în obligațiile tale, cum ar veni, da, să-ți faci tema. Am înțeles. Dar de ce credeți că se ajunge, iată, în unele cazuri? De ce unii profesori ajung la abuz? Cum credeți voi?
Deoarece ei, 24 din 24, sunt într-un mediu stresant. Chiar și după ce se termină lecțiile, ei oricum stau până la vreo ora 5-6 în școală. Adică, nu știu, în alte școli, de la noi, de exemplu, am stat dat până la ora 6 în școală și vedem că mai erau era liber, dar în clasă îmi erau luminile aprinse, toți profesorii verificau evaluări, mai făceau cu copiii adăugător. Și eu cred că mediul este stresant, în care ei stau 24 din 24, că ei cum ajung acasă, încă mai iau de verificat și teste și caiete și ei chiar și acasă, asta e ca un fel a doua lor școală. Și mediul ăsta influențează asupra gândirilor și de asta ies așa de agitați mereu, pentru că profesorilor nu li se oferă, e ca cum noi vrem asta, să fim laudați, pe dâns și nimeni nu-i laudă. Și asta tot e o problemă și de asta devin și ei așa cum sunt.
Eu sunt de acord cu ceea ce a spus Eva și în afară de asta trebuie să ne amintim că majoritatea profesorilor au clase de 30-40 de copii. Asta este extrem de stresant. Știind faptul că noi suntem 25 în clasă și este greu pentru profesori să ne știe pe fiecare și să aibă grijă de fiecare, eu nu pot să-mi imaginez să fie 40 de copii într-o sală, în special când sunt mai mici, și un profesor care trebuie să aibă grijă de toți permanent. Stresul ăsta este incredibil. În afară de asta, lipsa resurselor pentru arderea profesională, în special pentru cei care sunt peste vârsta de 40-50 și au fost în sistem mai mult timp, faptul că noi am construit un sentiment de rușine despre profesorii care spun, uite, pentru mine acum este greu, eu mă simt rău, eu am nevoie de ajutor, eu cred că asta dăunează foarte, foarte tare la sănătatea lor mentală și eu cred că asta duce la unele cazuri de abuz.
Și totuși, în același sistem, în aceleași condiții de muncă, iată, spuneți că sunt profesori care ajung la abuz și sunt profesori care reușesc să aibă o relație bună cu elevii. Cum credeți că se explică asta?
Eu cred că profesorii aceștia încearcă să nu se arde emoțional și profesional. Adică ei când observă deja că se obosesc, ei iau o pauză, se duc să relaxează și deja vin înapoi. Ori foarte mult se duc la sesiuni de terapie. Adică eu cred că sesiunile de terapie le-ar merge la foarte mulți profesori. Chiar ei au nevoie să aibă o persoană în care ei se pot încrede, să le spun toate problemele, pentru că asta de ce au ei nevoie. Ei au nevoie să scurgă, dacă să înțelegeți așa. Ei emoțional și fizic și mental sunt prea încărcați. Și lipsa asta de resurse, cum a zis și Bianca, ei au
nevoie de asistență psihologică.
Deci noi când ajungem să vedem care sunt cauzele care conduc la escaladarea fenomenului de violență în școală, totuși până la urmă ajungem că trebuie revizuite acele programe de studiu ale studenților de la facultățile de pedagogie sau la colegiile pedagogice. Trebuie să fie revizuit posibil că programa școlară, deci curicula școlară și însăși modalitatea de organizare, spunem așa, a vieții școlare. Să fie mai mult spațiu pentru comunicare non-formală, pentru comunicare umană, pentru abordarea subiectelor care copiii le regăsesc în viață, în viața de zi cu zi și profesorul să le fie model. De asemenea, cred că avem nevoie totuși, pe lângă școli, să avem și componenta de educație parentală. Și acest lucru să se facă nu în bază de voluntariat sau să se facă ocazional. Deci avem nevoie de programe care să fie sistemice, în care părinții să poată accesa specialiști bine pregătiți pe acest segment și împreună să asigure copiilor și la școală și acasă un mediu sigur.
Spuneați că una din probleme sunt programele de formare din universitățile, facultățile pedagogice. Care e problema cu ele? Ce nu-i ajunge acolo? Nu se studiază suficientă psihologie, nu se face suficientă practică, mentalitatea celor profesorilor care predau?
Cred că câte puțin din fiecare, dar cred că ar trebui aceste curicule să fie racordate la problemele existente în societate și să fie cât mai multe soluții practice oferite pentru cadrele didactice. Cum să facă față situațiilor de bullying, să fie integrate în programele universitare și programe de dezvoltare personală a viitoarelor cadre didactice, pentru că foarte multe situații de abuz vin anume din problemele personale pe care le au cadrele didactice ca și oameni. Deci componenta asta de dezvoltare personală, ea cumva trebuie să se regăsească în pregătirea inițială, dar și continuă a cadrelor didactice. Noi am discutat în mai multe rânduri despre necesitatea de a avea un răspuns pentru prevenirea arderii profesionale a cadrelor didactice. Că noi tot cerem de la ei să fie blânzi, să respecte drepturile copiilor, să poată comunica non-violent, așa, dar trebuie să fim atenți și la acele condiții în care ei lucrează, să fie clase mai mici, în care ei să poată comunica cu copiii mai mult, cu fiecare copil, pentru că într-o clasă de 40 de copii, cum este la Chișinău, sau chiar și de 30 de copii, este mult mai dificil să lucrezi decât într-o clasă de 20 de copii. Să le oferim cadrelor didactice programe de prevenire arderii profesionale, să beneficieze de serviciile unui psiholog. Noi nu avem la ziua de astăzi nici măcar în toate școlile psihologice care să ofere serviciile sale copiilor, părinților, deci cadrele didactice nu mai ajung în asistența acestui psiholog, dar ține și de pregătirea acestora de a accesa aceste servicii. Deci, din câte cunosc, sunt câteva proiecte pilot în care se încearcă careva ONG-uri să implice profesorii în diverse activități de prevenire a arderii profesionale și funcționează. Funcționează. Deci oamenii își descoperă sursa propriilor frustrări și își dau seama că copiii la care au ridicat glasul, de fapt, nu sunt sursa frustrărilor și agresiunii. Deci, în secolul nostru, cred că pe dezvoltarea personală trebuie să punem un accent foarte mare și la nivelul pregătirii universitare, dar și pe tot parcursul profesării, da? În calitate de cadru didactic.
Deci, dacă ar fi să recapitulăm cauzele, da, care duc la apariția acestor forme de abuz în școală din partea profesorilor, ar fi problemele personale de dezvoltare, nu știu, psihologice, da? Condițiile de muncă în care lucrează profesorii, clase supraaglomerate, încărcătură prea mare, mulți lucrează cu o normă și jumate în școală, lipsa unor programe de prevenire a burnout-ului, de asistență psihologică și mentalitatea din societate care, în general, încurajează violența față de copii. Da?
Exact.
Astea ar fi cauzele.
Exact. Da, pentru că și profesorii sunt în societatea noastră și ei, la fel, sunt purtătorii stereotipurilor. Da.
Care este atitudinea colegilor, elevilor în școală față atât de un profesor abuziv?
Îl bârfesc foarte tare. Nimeni n-are respect față de un profesor abuziv. Dar nu că... Dar n-a să-și permite să reproșeze înapoi. Ei n-au respect, ei au frică. Pe coridoare să spună că asta eu nu știu cum, e nu știu așa. Dar când ați intri în cabinetul ei, apoi gura n-a să-și deschide. N-a să-și permite nimic să-i reproșeze înapoi. Pentru cât tare le frică lor de profesorul ăsta.
Eu sunt de acord. Toți știu numele unui profesor abuziv. Inclusiv cei care sunt noi în instituție, care sunt aici de o săptămână, două, ei știu cine este omul ăsta, pentru că elevii vorbesc până la urmă. Chiar dacă nu reproșează profesorului, noi toți îl știm.
Dar sunt și cazuri, nu știu, elevi, colegi de-ai voștri care consideră că e normală această atitudine, că așa trebuie educați copiii.
De obicei sunt copiii care tot au părinți abuzivi, care părinții tot la ei țipă și strigă și țin sub multă presiune, sau sunt copii de profesori. Majoritatea copiilor care foarte tare țin la profesori sunt numai copiii care au părinți profesori.
Cum ziceam înainte, în momentul în care ești victimizat de un profesor în mod repetat, creierul tău, fiind copil, nu înregistrează că asta este o problemă profesorului, înregistrează că este o problemă a ta. Eu am făcut ceva să merit asta, eu trebuie să fiu tratat așa, altfel nu o să învăț. Și eu cred că cei care justifică cel mai des comportamentul profesorilor sunt cei care au trecut prin abuz.
Pentru că profesorii și ei spun de multe ori, cu copiii altfel nu se poate, că așa sunt copiii. Copiii din ziua de azi, asta am auzit și eu când eram elev, tot timpul copiii din ziua de azi sunt cumva mai altfel și mai dificil de gestionat. Profesorii justifică uneori comportamentele iată prin atitudinea copiilor. Voi sunteți de acord? Adică sunt copiii, pot fi copiii de vină pentru abuzul unui profesor?
Niciodată. Este o diferență foarte, foarte mare într-un copil de 10-11 ani care nu poate să-și controleze impulsurile pentru că până la urmă e copil și n-are creierul dezvoltat și un adult de 20, 30, 40 de ani. Tu nu poți să-ți permiți ca adult să te porți așa cu un copil în nicio circumstanță. În momentul în care vezi că începi să devii agresiv, vrei să strigi, vrei să faci ceva, ieși din situație. Ieși din cabinet, chemi pe altcineva, dar în niciun caz nu este ok să răspunzi cu violență.
Cum îi putem sprijini pe profesori? Unii spun că, uite, odată ce a fost raportat un caz de abuz, trebuie dat afară din sistem, nu are ce căuta o persoană violentă în sistem. Este asta o soluție? Sau,
da.
Sau sunt altele?
Da. Deci trebuie să fii foarte tranșant, mesajul foarte clar. Și acest lucru este stipulat și în legislație. Deci, atâta timp cât cadrele o să didactice, o să conștientizeze, o să înțeleagă că este o încălcare, o încălcare gravă, manifestarea abuzului față de copii și asta se pedepsește. Atâta timp cât se va conștientiza, când se va conștientiza, fenomenul va fi în diminuare. Doar că pentru conștientizarea acestui fapt încurcă stereotipurile. Încurcă acel părinte care vine la cadrul didactic și își spune, da, păi mai puneți-l un pic la loc, mai șuchiță-l. Așa? Și cum cumva balanța asta menține sau da, ne strică nouă din angajamentele pe care de fapt le avem asumate și la nivel european, internațional, de a elimina violența din toate mediile. Eu zic că aici nu există compromisuri. Deci în momentul în care un cadru didactic a manifestat violență, el trebuie scos din circuitul educațional. Înseamnă că nu este locul lui aici. Înseamnă că nu este momentul poate potrivit. Deci omul trebuie să-și răspundă la întrebarea, poate el este bun, foarte bun în altă parte. El nu poate lucra cu un colectiv de copii în momentul în care copiii îl enervează. Deci până la urmă își face lui rău. Omule, de ce îți faci rău? De ce nu te duci să nu lucrezi la un alt serviciu, să ai o altă profesie care să-ți facă ție bine. Aici e foarte clar. Aici nu este loc de compromis.
Dar există posibilitatea ca să fie cumva ajutate aceste persoane, reabilitate, dacă arată și ele deschidere, dorință. Un curs de dezvoltare personală, un curs de terapie psihologică, da?
Sigur că da, sigur. Oricare persoană merită șanse. De asta și spuneam că ar fi ideal cadrele didactice să primească, să beneficieze de dezvoltare personală încă de pe băncile universități sau colegilor pedagogice. Dar evident că dacă există situații în care persoanele până la urmă au greșit, au avut o criză, trebuie să facă o pauză, dar în această pauză să facă ceva, ca criza să nu se mai repete, să poată să învețe să-și gestioneze emoțiile, să poată să învețe cum să răspundă unor situații critice între copii. Pentru că nu putem să ne așteptăm că între copii nu vor exista diverse situații de neînțelegere, situații de bullying, situații în care copiii să nu fie motivați, să vină somnoroși la școală, să nu învețe lecțiile. Deci nu putem gândi atât din irealist. Aceste lucruri au existat și întotdeauna vor fi. Îi depinde tu ca cadru didactic cum reacționezi la aceste momente.
Cum ești pregătit
și cum ești pregătit să faci față, să reacționezi. Exact.
Noi avem cazuri, da, de abuz care au fost raportate, s-au deschis dosare la procuratură, dar profesorii continuă să lucreze în sistem. Nu am auzit de cazuri în care să fi primit ceva asistență, nu știu dacă cunoașteți. Pe de altă parte, în Moldova avem o criză de pedagogi, nu avem suficienți, adică nu ne permitem luxul să renunțăm ușor la orice profesor. Și aici mă gândeam care ar fi, iată, soluțiile în cadrul sistemului, soluțiile constructive și bune pentru toate părțile implicate.
Aici este, cred că, punctul cel mai vulnerabil și cred că copiii din consiliile CNPAC-ului au fost foarte înțelepți pentru că ei au vorbit despre acest lucru în cadrul școlii de vară și de asta și a venit ideea unei campanii. Încrederii că cadrele tactice le vor auzi pentru că argumentele cu care au venit ei ar putea să schimbe atitudinea multor cadre didactice. Este foarte important să facem aceste campanii și pur și simplu fiecare să-și facă o autoanaliză, fiecare cadru didactic, fiecare să contribuie, să facă un efort în activitatea lui personală, în activitatea colegului sau a colegii. Eu cred că totuși avem modele foarte bune în fiecare școală și doar prin faptul că se va discuta despre acest subiect în cadrul instituțiilor de învățământ, deja un pic lucrurile se vor schimba. De altfel, în cadrul campaniei Educația nu doare, copiii au propus ca școlile să adere la un angajament care a fost elaborat de ei în cadrul evenimentului de lansare a campaniei și angajament prin care școala să și asume că este un spațiu sigur pentru copii, că vor întreprinde toate acțiunile în cadrul colectivelor pedagogice, colectivelor de copii, ca violența să nu fie prezentă în școli. Avem peste 130 de școli care au aderat, au semnat acest angajament, ceea ce ne bucură foarte mult și cred că până la urmă va avea impact asumarea acestor angajamente asupra unor persoane concrete. Sper mult ca anume pe interiorul școlilor modelele bune să se multiplice și să nu fie justificat violența, aparate cadrele didactice care aplică violența numai pentru a apăra imaginea Breslei, pentru că asta foarte des se întâmplă. Trebuie să recunoaștem că există problema și atunci ea să fie rezolvată, fiecare la nivelul său, la nivel de școală, la nivel de direcție teritorială de educație, la nivel de minister. Deci fiecare poate să găsească cum poate să contribuie la soluționarea acestei probleme.
În cazul tău, Bianca, tu spuneai că după gimnaziu ți-ai schimbat școala, adică liceul l-ai făcut deja la alta școală. Când ai înțeles prin ce ai trecut în gimnaziu? Atunci când erai în acea situație sau când ai trecut într-o altă școală?
Când m-am transferat, pentru că inițial frica mea, ducându-mă în alt liceu, a fost, dar dacă acolo e și mai rău. Asta este, eu discutam cu colegii faptul că mă transfer după clasa nouă și ideea principală era dacă acolo e mai rău sau dacă acolo e fix la fel, pentru ce te duci? Și am intrat în această instituție și am înțeles că, de fapt, lucrurile prin care am trecut nu sunt normale. Și inițial, ideea asta m-a speriat foarte tare, pentru că eu mă așteptam să intru în instituție, profesorii să strige la mine, să arunce cu lucruri în mine, cum era la fosta școală, și mi-am dat seama că, de fapt, acest lucru nu se întâmplă în spații educaționale normale. Și profesorii, de fapt, nu trebuie să strige la tine și trebuie să te trateze ca pe un om. Și pe mine m-a surprins inițial chestia asta.
Ai discutat despre asta cu foști colegi de la gimnaziu?
Eu am unii foști colegi de la gimnaziu care sunt în aceeași instituție ca mine și toți am trecut prin șocul ăsta împreună.
Cum credeți voi că ar fi eficient să se procedeze cu elevii care nu au un comportament adecvat din diverse motive? Care ar fi atitudinea potrivită din partea profesorilor?
Acțiunile astea nu se întâmplă numai în sălile de clasă. În momentul în care un copil arată comportament neadecvat, acest lucru vine nu numai de acolo și de la școală și de afară. Dacă el se poartă într-un mod nerespectuos cu profesorii, el se poartă în același mod cu oamenii din jurul lui. Și asta înseamnă că asta nu este o problemă numai de școală, este o problemă a lui. Eu cred că primul pas ar fi asistență psihologică pentru acest copil. Pentru că în momentul în care un om se poartă așa, copil adult, se vede că este o problemă.
Vă place să mergeți la școală?
Nu. Adică îmi place să mă duc la școală pentru unele obiecte, să văd unii profesori, Să văd colegii, desigur, dar foarte tare mă sunt obosată după ce ies din școală. Eu sunt înțelegeți, înainte, ieșeam din școală, așa, eram fericit. Cum s-a început liceul, ies din școală, mă duc acasă și prima ce fac, îi mă culc. Eu uit de totul și așa de oribilă emoția asta de oboseală. Când, e ca, să înțelegeți, e ca muia fixă e perioada asta în care toți profesorii sunt foarte agitați. Ies mega extra agitați și toată presiunea asta...
La sfârșit de semestru, da, decembrie, da?
O pun și pe umerii noștri. Și amuia, dacă așa prin septembrie, octombrie, să mai puteau controla, e amuia gata, s-a dezlănțuit. Nu mai pot să controleze deja și să facă, cum să facă. E trebuie repede amuia să acționeze și uneori acționează și mai agresiv.
Mie, în general, îmi place să merg la școală. Eu nu spun că fiecare zi este perfectă și n-am avut situații negative cu profesorii acum. Lucru care mă mândresc e că am o administrație în școală care rezolvă problemele astea și am oameni la care pot să mă duc. Eu cred că asta e lucrul cel mai important. Acum mă simt în siguranță, știu că dacă ceva se întâmplă, am oameni la care pot să apelez. În același timp, eu sunt complet de acord cu ceea ce a spus Eva. Profesorii sunt extrem de stresați în perioada asta anului, în special pentru că eu sunt clasa 12-a și avem minunatul bacalaureat și avem frica de bac. Uitați-vă că aveți bacul, trebuie să învățați pentru bac, dați să dăm un pretestare, să vedem ce veți face la bac, ați învățat asta pentru bac și așa mai departe. În fiecare zi, 5 zile pe săptămână. În general, eu cred că școala e un mediu foarte, foarte bun și mie acum îmi place ceea ce fac cu adevărat.
Dar în gimnaziu înțeleg că nu a fost așa.
Deloc. Eu cred că asta și vine de la faptul că noi în Republica Moldova nu avem opțiunea să ne alegem propriile materii și noi avem foarte, foarte mulți profesori, de fapt, care predau. Hai să spunem, eu sunt la profilul umanist. De ce am o profesoară de chimie care trebuie să stea cu umaniștii de două ori pe săptămână? Noi nu vrem chimie, ea nu vrea să stea să predea persoanelor care nu sunt interesate obiectiv în obiectul ei. Pentru ce noi facem asta? Și vorbesc cu dumneavoastră și îmi spune, uite, eu înțeleg că voi nu sunteți interesați, eu nu înțeleg de ce voi trebuie să luați chimia când voi nu vreți și eu tot nu vreau. Eu cred că tare multe situații cu abuzul, tare multe situații dificile în școli s-ar rezolva dacă noi am avea opțiunea pur și simplu să nu fim la obiectele care nu ne interesează.
Ați discutat asta cu ministrul educației?
Nu am avut oportunitatea să discutăm asta cu ministrul educației. În același timp, dumnealui a promis schimbare în acest sens în următorii câțiva ani după ce noi două absolvim. Așa că să sperăm că asta o să se întâmple.
Că acțiunile voastre să aibă efect pozitiv măcar asupra altor copii. Apropo, voi știți, anul trecut a fost modificat codul educației și elevii pot fi exmatriculați pentru abuz față de profesori. Ce părere aveți despre asta? Știți despre asta și ce părere aveți?
Da, pentru că să fie un abuz trebuie să fie o dinamică de statut. Și aici profesorii sunt cei care au statutul mai mare, să spunem așa, au un rang de statut mai mare față de elev. Deci, un elev nu poate să abuzeze un profesor, pentru că până la urmă, el e minor și profesorul și ăla deja e adult. Pot să fie situații în care elevul e mai financiar, trăiește mai bine ca profesorul, sau părinții lui sunt în posturi care afectează direct profesorul, de exemplu, e directorul școlii sau lucrează în minister și ar putea influența direct. Dar un copil simplu, un elev simplu, un profesor nu poate să-l abuzeze, pentru că el nu are puterea asta ca să abuzeze anume un profesor.
În primul rând, eu cred că să exmatriculeze un copil într-o țară în care educația este obligatorie prin lege, este o sfidare a dreptului omului. Dar, într-a doilea rând, eu sunt de acord cu ceea ce a spus Eva, este o dinamică prea mare între persoanele astea două, ca un elev, hai să spunem, de 13 ani, să poată abuza un profesor de 40. Și eu cred că noi ar trebui să fim extrem de atenți cu modul în care ei definesc abuzul. Pentru că ce vedem noi ca abuz? Ce se întâmplă într-o situație în care elevul este batjocorit de profesor și îi răspunde înapoi? Ăsta e abuz, oare? Dacă lovește înapoi când este lovit de un profesor, ăsta e abuz? Dacă vorbește urât cu el, după ce i s-a adresat urât sau s-a purtat într-un mod ăsta, tot e abuz. Asta merită exmatricularea. Pe cine vrem să protejăm noi cu adevărat aici?
Cum ați vrea voi să fie atitudinea tuturor profesorilor față de elevi? Cum ați defini voi o atitudine potrivită a unui profesor față de elevi?
Mie îmi place cel mai tare să am profesori care își iubesc cu adevărat materia. Eu cred că este asta se vede prima. Când ai un profesor care cu adevărat iubește obiectul pe care îl predă, atunci atmosfera din clasă este total diferită. Pe mine mă bucură să văd profesori cu care le pot discuta materia în afara orelor. Să pot să mă apropii de un profesor să spun, uite, eu vreau informație adițională la asta, să o explicăm, te rog, asta. Și ei fac acest lucru cu bucurie. bucurie.
Pe lângă asta mai vrem profesori care iubesc copiii. Foarte mulți profesori, cât de tare n-ar fi interesați în materia în care o predau, principalul trebuie să fie interesați în starea de bine a elevilor. Dacă elevul vezi că nu se implică la lecție, nu-și dă interesul, încearcă să faci ceva în scopurile astea. Pentru că foarte mulți dintre ei, ei vin așa cu un PowerPoint, cu educația online și spune că na, aveți lecțiile, facem niște exerciții și înțelegi din lecția asta. Dar atunci când profesorul vine și îți explică, e că aici faci așa și acolo faci așa și tu încă mai ai întrebări și el ți le răspunde foarte liber, păi e că este un profesor care trebuie să fie respectat.
Ce le-ați recomanda colegilor voștri, elevi din toată Republica Moldova, ce ar putea ei să facă dacă simt că sunt abuzați verbal, psihologic, fizic de un profesor?
Nu răbdați, vă rog, din partea unei persoane care a stat și a rezistat acestui abuz timp de un an și ceva până într-un punct culminant, nu răbdați niciun fel de comportament necorespunzător de la un pedagog. Niciodată.
Cui se pot adresa dacă simt, nu știu, dacă părinții nu-i susțin, dacă în școală nu există deschidere pentru o astfel de discuție? Știți resurse unde s-ar putea adresa?
Cum spunea și domnul Dan Perciun, atunci când am efectuat vizita la minister, se pot depune plângeri direct la Ministerul Educației și în momentul în care o plângere este depusă, ei sunt obligați prin lege să investigheze.
Sunt anumite centre de tineret în care copiii pot să găsească refugiu, că este acum la CINEPAC program asta 12 plus, în care e anonim, pot să-i scrie unui psiholog, dar...
E un site, nu? 12
da, plus. Da, da, da. Uh-huh. Dar aici e doar implicare psihologică și ajutor psihologic. Deci toate centrele astea nu pot să implice direct anume, să oprească sau să...
Administrativa în vedere.
Da, da, da. Uh-huh. Da, să depui plângeri la administrație, e ca și cum ai vorbit cu pereții. N-a să implici, pentru că, cum a zis Bianca, este fenomenul este din nenășism, că după 10-20 de ani, inevitabil, voi sunteți prieteni, sunteți cu mătre, sunteți nănaș și cine sunt eu să mă bat cu nănaș pentru un copil care peste 3 ani se duce din școala asta.
Vă mulțumesc mult pentru ceea ce ați împărtășit, pentru curajul vostru și pentru acțiunile pe care le faceți pentru semenii voștri și da, sper să aibă impact. Mult succes în continuare!
Mulțumim!
Dacă nu noi, măcar copiii noștri!
În episodul următor, Adriana Boroș, terapeut narativist și consilier educațional, ne va explica care stil de educație este mai eficient sau în ce condiții copiii înțeleg și învață mai bine, atunci când sunt ținuți de înstrâns sau atunci când educația se face cu blândețe. Adriana a avut în consiliere copiii care își fac studiile în școli din Republica Moldova și ne va împărtăși din ceea ce spun copiii despre școală în ședințele de consiliere. Tot Adriana ne va povesti din experiența ei de părinte și de consilieră în școală și va explica ce pot face adulții care vor să renunțe la un stil autoritar și cum să adopte o educație mai blândă.
De câte ori am pus la îndoială viziunea asta despre cum să relaționăm cu copiii noștri, de câte ori ne-a fost frică că nu facem bine și că o să pierdem controlul și la un moment dat o să...
Care sunt experiențele tale sau ale copiilor tăi în relațiile cu profesorii din Republica Moldova sau din alte țări? Cum crezi că ar trebui să fie relațiile profesor-elev? Scrie-ne în comentarii pe YouTube sau altă platformă pe care ne-ai ascultat și împărtășește opiniile și istoriile tale, fie că sunt dureroase sau inspiraționale. Dacă ți-a plăcut episodul, dă un like ca să fie mai vizibil și să ajungă la cât mai mulți și nu ezita să postezi linkul în grupuri, pe pagina ta sau să-l trimiți cel puțin unei prietene sau unui prieten sau ambilor. Pentru mai multe episoade, caută podcastul Laboratorul Social pe pagina noastră moldova.europalibera.org, Apple Podcast, YouTube, Spotify sau alte platforme pe care asculți podcasturi. Abonează-te ca să primești notificare atunci când apare un episod nou. Pe aceleași platforme vei găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă Moldova, pe Agenda, În Esență și Dincolo de Știri. Eu sunt Victoria Coroban. Toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.